galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin talaada bisha sebteembarna waa 29 sanadka 2015 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com. barnaamijka galabta waxaa idin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah: maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa oo amartay in 7 maalmood xabsiga lagu sii hayo koox fanaaniin ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi iyo warbixin ku saabsan shirka madaxda caalamka uga socda xarunta golaha guud ee qaramada midoobay ee New York,
iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku baaqay in degdeg loo dejiyo sharciyada la dagaalanka been xalaalaynta lacagaha sharci darrada ah iyo kuwa maalgelinta argagixisada.
waa sharci wax allah wixii lacag xaaraam oo jid toos aan toosnayn lagu helo oo dhanba oo qabanay weeyaan, haddii ay ahaan lahayd lacaga fuujiro soo sameeyo, haddii ay ahaan lahayd muxuu ahaa lacaga dadka soomaaliya lagala dhaco, haddii lacaga daraagis lagu helo, haddii lacaga ay ahaan lahayd muxuu ahaa qoladanito ganacsatada oo aan dadka waxaan habooneyn soo geliyo, sida raashinka dhacay iyo daawada dhacday iyo waxaas oo dhan iyo burcadbadeedka.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa maanta amartay in muddo 7 cisho xabsiga lagu sii hayo 4 xubnood oo ka tirsan kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska oo maalintii axaddii ay xireen mas-uuliyiinta amniga ee Somaliland. fanaaniintan oo maanta maxkamadda la hor keenay ayaa sidoo kale la amray in eedeynta loo haysto lasoo baaro muddada ay xiran yihiin. fanaaniintan ayaa la xiray kadib markii ay magaalada Muqdisho ka soo laabteen oo ay ciiddii ku soo dhigeen bandhig faneed. xidigaha ayaa soo jiitay xarigan iraahda ayaa soo jiitay cambaaraynta ka timid fanaaniin kale iyo siyaasiyiin, kuwaas oo ku baaqay in la sii daayo.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay shalay in heshiiska nukliyeerka ay wada gaareen 6 waddan ee dunida ugu awood daran iyo Iran ay muujinayso duni cusub oo ku hogaaminaysa Bariga Dhexe qaab nabadeed. isagoo khudbad ka jeedinaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa Ruuxaani sheegay in heshiiska nukliyeerka uusan ahayn ujeedkii ugu dambeeyey, balse uu yahay horumar bilow u ah una noqon doona guulo kale oo la gaaro. waxa uu sheegay in Iran aysan ilaaweynin cunaqabateynta ay dunidu saartay, balse ay u kulul yihiin inay dunida tusaan in ay nabad waarta dooran karaan, taasoo saldhig u noqonaysa horumar iyo dano wadaag ah. madaxweyne Obama isna kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in ujeedka cunaqabateynta la saaray ee Iran aysan micnaheedu ahayn oo keliya in Iran lagu ciqaabo, balse ay ahayd in lagu tijaabiyay haddii Iran ay wax ka bedelayso jihadii ay u socotay, islamarkaana ay aqbalayso in ay dunida u ogolaato inay u xaqiijiso in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabadeed.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulankii qaramada midoobay Isniintii ku kala aragti doonaaday arrinta Siriya, gaar ahaan waxa laga yeelayo maamulka madaxweyne Bashar al Asad, laakiin waxay isku raaceen ka fogaanshiyaha tallaabo military. Obama iyo Putin oo kulankan ku yeeshay New York shalay ayaa isla soo qaaday xal u helidda arrimaha Siriya. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in xaaladdu aysan ahayn mid ku salaysan in labada hogaamiyaba uu midkood raadinayay inuu dhibco helo, wuxuuna uu tilmaamay in kulanka 90 daqiiqo qaatay ay labada dhinac isdhaafsadeen afkaar la xiriirta xal u helidda mashaqada kaalulsan Siriya. washington ayaa rumaysan in Asad uu xulka ka dego arrinta Siriyana lagu dhameeyo marka kadib wada hadal, iyadoo Moscowna ay aaminsan tahay intaasi waxba aysan soo kordhinaynin oona xalku ku jiro joogitaanka Asad.
wararka ka imaanaya waqooyiga afghanistan ayaa sheegaya in rabshado hor leh ay ka socdaan magaalada kundus iyadoo ciidamada amaanka ee magaalada ku hareereysana ay bilaabeen in ay dagaal markaasi u galaan sidii ay gacan buuxda ugu qaban lahaayeen magaalada oo qaybo ka mid ah ay haystaan maleeshiyada daalibaan war qoraalo oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay la wareegeen saldhigga booliska iyo xabsigii magaalada iyadoo ciidamada nato ay sheegtay in militariga maraykanka ay fuliyeen weerar xagga cirka afayaan u hadlay nato colonel brian tripus ayaa sheegay in sababta weerarkaasi ay u qaadeen ay tahay si meesha looga saaro khatarta ka imaan karta in ciidamada nato iyo kuwa dowladda afghanistan weerarkii daalibaan ee shalay ayaa ahaa kii ugu horreeya oo ay meel sidaasi oo kale a ku qabsadaan tan iyo markii xukunka laga eriyay sanadkii 2001. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington shir sanadeedka golaha guud ee qaramada midoobe ayaa galay maalintii labaad maanta iyadoo khudbadihii shalay ay hareeyeen hadalla ay isweydaarsadeen madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushanka oo siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda dalalka ukrain iyo syria iyo nabad ilaalinta dhinaca soomaaliyana waxaa xalay lagu qabtay xarunta qaramada midoobe ee new york shir heer sara ah oo ay si wada jira u guddoominayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobe bankimoon shirkaasina waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilada wadamada jaamacadda carabta iyo midooda afrika shirkaasi waxaa kasoo baxay warmurtiyeed faahfaahsan oo ka hadlaya xaaladda siyaasadda iyo amniga ee soomaaliya axmed cali sheekh ayaa noo soo koobaya warmurtiyeedkaasi
kulankan gaarka ah ee soomaaliya iyo caalamka oo ka dhacay xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york ayaa waxaa wada shir guddoominayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha guddiga midowda afrika dr enkozozana dallamini zuma xogayaha guud ee ururka iskaashiga dalalka islaamka iyaad amiin madani xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil el arbi iyo xogayaha guud ee qaramada midoobe bankimoon kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray hannaanka siyaasadda soomaaliya hab si buuxda wax looga qaban karo halista kooxda al-shabaab arrimaha bini'aadannimo ee dalka ka jira iyo sidii soomaaliya loogu jiheyn lahaa waddo dib u soo kabasho dhaqaale warmurtiyeed ka soo baxay kulanka ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ku ammaanayso dowladda federaalk ee soomaaliya horumarka ay ka samaysay abuurista sidii soomaaliya ay ku noqon lahayd dal midaysan federaal dimuqraadi iyo amni intaba ah waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in beesha caalamka ay la dhacsan tahay aasaasidda maamulada federaalka ah ee dhowrka ah ee soomaaliya laga hirgeliyey dhowaanahan iyo dhismaha guddiga xuduudaha iyo federaalka ee dowladda soomaaliya ay samaysay iyadoo dowladdana loogu baaqay inay soo dhammaystirto dhismaha hay-adaha kale ee ka harsan kuwa dowladda soomaaliya warmurtiyeedka waxaa sidoo kale lagu yidhi in beesha caalamka ay carabka ku adkeynayso in lasoo dhammaystiro dhammaan maamulada kale ee federaalka ay harsan inta ka harsan sannadkan 2015 waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqay inay dardar geliso dib u eegista lagu samaynayo dastuurka waddanka soomaaliya qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in caalamka uu garwaaqsan yahay caqabadaha hortaagan in dalka laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah sannadda 2016 balse ay qasab tahay in la ixtiraamo baa la yidhi xilliga dastuuriga ah ee golaha sharcidejinta iyo kanfulinta ee soomaaliya oo ku kala eg bilaha agoost iyo sebteembar ee sannadda 2016 sidaa darteed beesha caalamku waxa ay tiri waxaan soo dhoweynaynaa aas-aasidda golaha wadatashiga qaran ee muqdisho looga dhawaaqay 19-ka bishan sebteembar kaasi ujeedkiisu uu yahay sidii uu uga soo fikiri lahaa hannaanka doorasho ee soomaaliya ee sannadda 2016 waxaa dadka ay ka godo siyaasadda soomaaliya oo caalamka ugu baaqay inay taageeraan qorshaha iyo dadaalada dowladda federaalka ah ee ku wajahan hannaanka doorashada soomaaliya ee sannadda 2016 qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi in caalamku uu walaac ka muujinayo xasaradihii siyaasadeed ee dhowaanahan ka dhex jiray dowladda federaalka ah taasi oo u dhexaysay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo madaxweynaha soomaaliya waxaana lagu yidhi qoraalka in nabad ka dhalata soomaaliya ay ku xiran tahay ka go'naansho iyo in si buuxa diiradda loo saaro sidaa darteedna khilaafyada dowladda dhexdeeda ah ay taasi hor istaagayso waxaa ciidamada qaranka soomaaliya iyo kuwa amisom uu warmurtiyeedkan ugu baaqay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab si loo furto deegaanada iyo magaalooyinka weli ku harsan gacanta kooxdaasi isla markaana inta weeraradan ay socdaan laga fogaado khasaaraha shacabka lana dhowro xeerarka caalamiga ah ee dagaalka waxaa laga maarmaan ah baa lagu yidhi qoraalka in la dardar geliyo horumarinta ciidamada soomaaliya iyadoo taasi lagu dabaqayo qorshaha guulwade ee dowladda federaalk soomaaliya ay dejisay beesha caalamka waxa ay sheegtay inay ogtahay in tallaabo military oo kaliya aysan xal u noqon karin sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa amni buuxa, sidaa darteedna ay muhiim tahay in la helo hannaan si buuxda wax looga qabanayo xagjirnimada ka jirta waddanka Soomaaliya. Beesha caalamku waxay walaac ka muujinaysaa ayaa lagu yiri qoraalkan xaaladda bini'aadamnimo ee aadka u jilicsanaya Soomaaliya iyo qiyaastii 3 milyan ee qof ee Soomaalida ah ee u baahan gargaarka degdega ah. Warmurtiyeedka ayaa lagu codsaday in dhammaan dhinacyada ay quseyso ay fududeeyaan dirista lacagaha xawaaladaha la marsiiyo ee Soomaalida qurbaha ay ku caawiyaan dadkooda jooga gudaha waddanka Soomaaliya, taasi oo ka muhiimsan baa la yiri gargaarka Soomaaliya la siiyo iyo maalgelinta waddanka lagu sameeyo intaba. Waxa ugu dambeyn ee beesha caalamka Soomaalida dhammaanteed ugu baaqday inay ka wada shaqeeyaan dantooda oo ah dhismaha dal nabad ay ka jirto, isla markaana caalamka uu taasi ku caawin doono.
أحمد علي الشيق يا وربحين تاسينا لسعود سيناي هالكاد كلا سعودنا و VOA واشنطن. halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington dhageystayaal hadii ay ku dhaafaan warbixinada iyo wararka idaacadeena waxaad kala socon kartaan bogeena internetka ee voasomali.com haye jamaa
ururka al-shabaab waxa uu qidada dagaalkooda u muuqdaa mid ay bedeleen xeelado kale oo weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa markii laga saaray labadii sano ee la soo dhaafay magaalooyin waaweyn welise dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa waxa ay u qabaan inay jirto isku xirnaan kala amar qaadasho iyo mukhaabaraad adag oo ay weli kooxdu leeyihiin, taasoo u sahlaysa inay geystaan weeraro khasaare leh oo ay la eegtaan goobo muhiima. Zara Cabdi Axmed ayaa inoo diyaarisay warbixintan oo ay ku eegeyso dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee hadda.
Waxa un laga jooga maalmo markii ururka Al-Shabaab ay weerar xoogan oo qarax baabuura ay ku qaadeen ilinka hore ee laga soo galo aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya oo markaasi kulan uga socday madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka. Markaasi oo qasaarihii ka dhashay weerarkaasi lagu muujiyay inay jirtay feejignaan la'aan meel sidaasi muhiim ugu ah dawladda oo ay Al-Shabaab si dhib yar u weerartay. Waxaa ka sii horreeyay weerar geystay qasaare xoogan oo muddo 2 jeer lagu qaaday saldhigyada AMISOM ee ku leeyihiin deegaanada Leega iyo Janaale ee Shabeellada Hoose, halkaasoo lagu dilay ciidamo ka mid ah kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda dalalka Burundi iyo Uganda. Haddaba Al-Shabaab xeeladahan dagaal ay u adeegsanayaan weerarada noocaana waa kuwa ceenkeeya. Waxaan su'aalahaasi weydiiyey Cumar Cabdi Xiiray oo horey uga mid ahaa qaybta abniyaadka ururka Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyin, haatanna ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee isla gobolladaasi.
Waxa weeye jeendri waxay isticmaalaan waxa layihahdo isu bedelay sameeyaan. Marka markasta oo la helo xidnacyo ka tirsan ama sirfashiyo ama qushahooda laga socdo si gaar ah waxbay bedelaan. Waxyaabaha masalan marka keenaya inaan laga soconin waxaa ka mid ah in yacni dadka fulinaya operationka asaga ah inaan balyo sheegin ilaa la gaaro waqtigii ay fulinayeen hawsha ayada. Marka way ka duwan tahay sidii hore oo ahayd muxuu ahaa in qofka uu la socdo barnaamijkii loogu talagalay ama loo tababaro ama loo diyaariyo qofka waa la diyaarinayaa haddii uu isqarxinayo. Waxa weeyaan keliya isagu waxa la leeyahay hawshaas galaysaa meesha isku diyaar garow farsamadii markii loo sameeyana talefoon kumaad laayo cid kale oo xiriir iyo cilaaqaad uu la yeelanayo ma jirto. Sidaasuu ka hawlgalayaa cidda soo gartaynayd waa cidii muxuu ahaa hawsha ayada u xisaabi. Marka taasaa keenaysa inaan lala soconin oo aan laga warqabin xitaa siyaasiyiintii tagasana waxyaabaa la iska dhigayso.
General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid a saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka ahna khabiir xagga militariga ayaa ku sifeeyay weerarada Al-Shabaab ee haatan kuwo ka bedelan kuwii horey u jiray.
Dagaalka ay hadda ku jiraan waa dagaalkii hunta ah oo sax ahaa, waagi iska soo horjeedkii iyo maaragtay difaaca la isugu jiray qaab bay ahaayeen waagaas. Hadda ayay runtaa oo waxay ahaan darwadaan dagaalma dhigaan
waxaa soo ururka al-shabaab ayaa u dhisan laamo iyo kooxyo unugyo gaar ah oo mid walbaba uu qabto shaqadiisa gaarka ah waxaana adag in inta badan la sii ogaado mukhaabaraadna lagu helo weerarada ay fulin rabaan iyo sida ay u dhisan yihiin toona arrinkaasi waxa aan su'aalay mar kale bal inuu iiga jawaabo Cumar Cabdixiiray isku xirnaanta ururka al-shabaab iyo sida ay u dhisan yihiin
waan laalnaan weeye waxa weeye gurgur bay isku xireen midtana hadda gool ay dhigteen kale ee degmada Golin baa u xilsaaran ee dad aan la saansanayn oo ama shacab ah ama ganacsato ah si fudud oo aas ah iyo xitaa mushaaraadkii dhaqaalaha iyo xitaa ku bixiyaan iyaga si la kaxyaan ay u baahan yihiin marka waa ugu yahay meesha ku dhisan kaliya halka ay wax ku sameeyaan waa loo keenayaa baahayn ay ka hawsha sameeyaan ayaga waa meel baa lagu ogyahay ee ku keenaya laakiin ayagu waxa laga yaabaa in ay systemka isticmaalaan ama dad ay u soo dhigaan ama alaabtii u soo qariyaan laakiin hadda systemkii hore way beddeleen oo ninkan cusub baa wuxuu keenay system kale sambani kale uu samaystay dad cusub uu sameeyey xitaa waxay sameynayaan dad inay fuliyaan hawsha ayada ay ugu talagaleen oo ayaga isticmaalaan markaa kadib xitaa in ayagay laftigooda naga takhalusan kuwa cusub la sameeyay aysan xog badan u helin
warrada al-shabaab ay sida fudud ugu qaadayaan xarumaha AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya waxa ay khubarada xagga militariga ku sifeeyeen mararka qaarkood inay jiri karaan xubno iyaga ugu dhex jira laamaha dawladda iyo hay'adaha u dhisan kuwa AMISOM ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale iyagoo markaasina bixinaya sirta tababarada iyo xarumaha dawladda hadaba maxaa la gudboon AMISOM iyo dawladda si ay uga guul gaaraan dagaalka al-shabaab maxayna tahay tilaabooyinka ay u qaadayaan arrinkaasi marka la waxa aan weydiiyay general maxamed nuur galaal
haddii goobta goob dagaal tahay waa saddex boqol oo hadal waa heegan ahaataa halna oo nasta haddii caadi iska yahay ilaa waa saddex boqol oo mid waa inuu heegan ahaada oo maaragtay haddii wax dhacaan dadkaas heeganka in warba meeshu aadilaa waa yaqaana shayli soo kacay meeshu ku bidilaa waa yaqaana dada ka soo kacay waa qorshaysanta saasaa la rabi lahaa inuu ay iyaguna arrintaas ma sameeyaan waa ka kormaca
kasoko weeraradan al-shabaab ee ku dhufo ka dhaqaaqdo u muuqda waxaa jira haatan deegaano ururku uu horay u haysto oo lagala wareegay iyo kuwo ayagu ay dib ula wareegeen waxaana tuulooyinkaas iyo deegaanadaasi qaarkood isaga baxay maamulkii jooga iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda waa kuwa ay la wareegeen kuwaasoo badankood ah shabeellada hoose oo ay maamulka gobolkaasi ku sheegeen inay ahayd habacsanaan xagga AMISOM iyo ciidamada dawladda
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdixmed ayaa warbixintaasi oo ay kaga hadlaysay dhaqdhaqaaqyada kooxda al-shabaab inoo diyaarisay halkan idinkala socodsiinaysay idaacadda galabnimo ee V O A ayaa dhageysanaysaan dhageystayaal
haddaba sida aad ku maqlayseen wararkeena iyo warbixinadii idaacaddana weli waxaa kasii socda magaalada New York shirkii 7-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay oo madaxdu ay si aanba qaadayaan qudbooyinkooda shirkaasi ay ka jeedinayaan dhibaatooyinka dunida ka jira iyo weliba yoolasha ay 2017-ka ah ee ay ku heshiiyeen in wax laga qabto 15-ka sano ee soo socota madaxdii ilaa iyo hadda hadashay ayaa qudbadahooda si weyn carabka ugu adkeeyey fikirka ay ka qabaan colaadaha dunida ka taagan wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa qadka stuudiyaha v o a da ee qaramada midoobay si toosa ugu jira colaad waxaad nooga warantaa ilaa iyo hadda hadalladii ugu waaweynaa ee madaxdii ka hadashay kulankaasi ay ka yiraahdeen colaadaha iyo mashaakilaadka meelo badan oo dunida ah ka taagan
falastiin aad baad u mahadsan tahay madaxdii khudbada jeedisay ama khudbadaha jeediyay ilaa iyo hadda ayaa haddaan qaar kamida kasoo qaato hadalladii ugu waaweynaa ay colaada dunida ka yiraahdeen waxaa kamid a madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa yiri marka la adeegsado caqliga saliimka ah madaxda wax ku amar taagleysa sida Bashar al-Assad oo kale waa in gacan laga geystaa buu yiri sidii meesha laga wareejin lahaa iyadoo loo marayo hanaan wada hadal iyo nabad waarta ama waayo buu yiri natiijada ka dhalan karta colaad lagu qaado ayaa ka xun buu yiri sida hadda Syria ka dhacday oo kale wuxuuna sheegay in Ruushka ay ka kaashanayaan sidii wax looga qaban lahaa colaadda Syria inkastoo uu dhinaca kale ku eedeeyay faragelinta Ukraine madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna yiri innagoo isku eegayna muraayadda taariikhda dunidu ay soo martay unbaan kaga fogaan karnaa colaadaha dibadda waxa uu yiri wixii tagay waa lama bedeli karo laakiin mustaqbalkeenna waanu qaabayn karnaa buu yiri madaxweynaha Shiinaha Boqor Cabdullaahi Jordan ayaa isagu sheegay in mustaqbal nabdoon oo ay dunidu ku sii noolaato halis ay ku jirto waxaana halis geliyey buu yiri halsido hadalka u dhigay qawaarigta kuwa cadfurtay islaamka oo ka howlgala meelo badan oo dunida ah wuxuuna dunida ugu baaqay in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa yiri dalkayga waxa uu u bilowday mustaqbal fiican oo dariiq ku soo celinaya xiriirkii uu dunida la lahaa waxa uu yiri dunidu waxa ay guul ku gaari kartaa iskaashi iyadoo aan dowlad gaara iyo cid gaara lagu cadaawin ama aan lagu culaadin siyaasadeeda iyo waxa ay aaminsan tahay diin ahaan markuu arrintan ka hadlayana wuxuu tixraacay heshiiskii ay dhawaan la gaareen dalalka lixda dunida dhinaca bariga africa haddaan eegno ra-iisul wasaaraha ethiopia xeele mariam desalegn ayaa ku faanay in dalkiisu yahay waddanka labaad ee ciidamada ugu badan ku tabarucay howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee meelo dunida ka mid a ka socda waxa uu sheegay in howlgalladaasi ayan weli gaarin hadafkii laga lahaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay ku guuldaraystay oo aan la dafiri karin inay abuurto hanaan nabad ilaalin oo guuleysta oo wax qaban kara madaxweynaha kenya Uhuru Kenyattana waxa uu yiri waxa hadalladiisii ka mid ahaa uu yiri al-shabaab waxa uu yiri inkastoo al-shabaab laga adkaaday oo la wiiqay awooddoodii weli waxay halis ku yihiin gobolka geeska africa gaar ahaan kenya buu yiri waxa uu sheegay beesha caalamka in argagixisadu ay saameyn ku yeelatay nolosha horumarka iyo mustaqbalka dadka gobolka iyo weri Kaguta Museveni madaxweynaha Uganda ayaa isna yiri wadamada soo koreya waxay weli ku sugan yihiin qaarkood xaaladihii ay ku sugnaayeen muddo 7 sano laga joogo markii la aasaasay qaramada midoobay waxaana ugu wacan buu yiri colaado dhexdooda ah iyo kuwa dibadda looga soo abaabulo oo faragelin ku haya madaxweynaha Ruushka ugu dambeyntay Vladimir Putin ayaa isna ku yiri khudbadiisii qaladaad badan baa dunida ka dhacay kuwiibaana lagu celcelinayaa buu yiri wuxuu si gaar usoo qaatay colaadda Syria bariga dhexe iyo weliba bariga iyo waqooyiga africa waxau yiri intii nabadgelyada laga shaqeyn lahaa faragelin ayaa wadamadaasi lagu biiriyey si colaadda looga sii horiyo waxaanu farta uu ku goday reer galbeedka
colaad wafdiga soomaaliya madaxda soomaalida ee joogta New York muxuu yahay maanta qorshahoodu
falastiin madaxweynaha soomaaliya maalmihii la soo dhaafay shirar buu halkan kulahaa shalay ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron buu la kulmay shir weyn oo heer sare ahaa oo isaga iyo Ban Ki-moon ay wada hogaaminayeenna wuxuu ka dhacay magaalada New York maanta waxaa laga yaabaa madaxweynaha wuxuu qorshe ugu jiray in uu la kulmo ama ka qayb galo shir looga hadlayo Sudaanta Koonfureed waxa kaloo jira shir weyne argagixisada looga hadlayo iyo ISIS oo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu isna guddoomanaya laakiin lama ogeyn madaxweynaha shirka ka qaybgalayo in kale warar diblomaasiyiinta soomaalida ee New York ku sugan hadday kasoo gaarayaan waxay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo qorshuhu yahay in jimcaha uu ka jeediyo khudbad halkan uu isna kusoo wajahan yahay garoonka magaalada New York
aada umahadsanta colaad wixii soo kordhay warar iyo warbixinana idaacadaheenna soo socda ayay kaga bogan karaan dhegeystayaasha waa ku salaan colaad
waa tahay waddanka Talyaaniga waxaa shalay oo isniin ahayd soo badbaadiyey muhaajiriin gaaraya 1,110 qof oo ka mid ah tahriibiyaasha ku soo qulqulaya qaaradda Yurub dhinaca kale golaha midooda Yurub ayaa sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan wejiga labaad ee howlgallada ciidanka midooda Yurub ee badda Mediterranean-ka iyadoo howlgalkan cusubna loogu magac dari doono Safiya oo ah gabar yar oo Soomaaliyeed oo ku dhalatay markab laga leeyahay Jarmalka oo soo badbaadiyey tahriibiyaal ay ka mid ahayd hooyada dhashay Safiya oo iyaduna Soomaali ahayd Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warkan ka soo diray London
ciidanka ilaalada xeebaha dalka talyaaniga ayaa sheegay in shalay oo isniina ay 12 howlgallo ah ku soo badbaadiyeen muhaajiriin tiradoodu ay gaadhayso 1,110 kuwaas oo laga soo daadgureeyey dekedaha Lampedusa iyo Bazalo sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ANSA dadka la badbaadiyey waxaa ku jira 414 qof oo saarnaa dhowr doomood oo ah kuwa ka samaysan bacaha la buufiyo sida lagu sheegay war qoraal ah hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay in markab ay leeyihiin oo lagu magacaabo Dignity One uu sidoo kale badbaadiyey 373 qof oo ay ku jiraan 26 dumar ah iyo 10 caruur ah dadka la badbaadiyey ayaa ah kuwa isku buuqsan oo ku soo dhibtooday safarada khatarta ah ee looga tallaabayo badda Mediterranean-ka in badan oo ka mid ah dadka la badbaadiyey ayaa loo gudbiyey dhinaca Talyaaniga Axmed Nuur Ibraahin waxa uu ku sugan yahay jasiiradda Malta waxana uu ka mid yahay dadka Soomaalida ee ku soo tahriibay dhinaca badda waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka xoogan ee uu soo arkay
safarka tahriibta meesha ugu khatarta badan waa saxaraha dadku markay soo tahriibaan goobtaas waxaa jooga niman la yiraahdo magafayaal marka hore heshiis ayaa lagula soo gelayaa waxa lagu leeyahay lacag aad u yaraa lagu leeyahay waxa lagu geynayaa Yurub tusaale ahaan $500 baa waxa lagu leeyahay waxa lagu geynayaa Yurub marka saxaraha lagu keeno waa lagu afduubanayaa waxa lagu weydiinayaa lacag dheeraad ah biyihii ayaa laga raadinayaa cuntadii ayaa laga qadinayaa laga soo minayaa muddo marka gaajo suxun ay ku qabato oo xaaladadu ay adkaato si fiican lagu jirdilo kadib baa fursad waxaa lagu siinayaa in ehelkaaga aad la hadasho oo aad weydiisato lacag inay soo diraan oo madax furasho ah oo magafayaasha ah lacagtaas hadda cadadkeeda waxay soo martay xilliyo kala duwan hadba heer ayay ahayd laakiin hadda qiimaha ay taaganta waa $5,000 $5,000 dadku marka ay soo bixiyaan kuwa la soo badbaado waxay yimaadaan Liibiya Liibiyaanka iyagii ayaa hadda bilaabay inay dadka afduubaan tahriibayaashii marka ay afduubaan waxay weydiisanayaan lacago madax furasho ah intii intaa kasoo badbaado waxay soo galaan safar kalo qatar oo badda ah waxay soo raacaan doon ka samaysan bambiiro ama plastic taas oo aan la isku halleyn karin xaaladu waxa weeye dil naftaada adigoo qatar ku biimeynaya ruuxaantii boqolaal Soomaali ayaa ku dhintay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan gudihiisa badda Mediterranean-ka
bishii September 19-keedii waxaa la badbaadiyey in ka badan 4,500 oo muhaajiriin ah oo doonayay inay ka soo tallaabaan dhinaca badda iyagoo ka yimid dalka Liibiya oo ah marin muhiim u ah dadka ka imanaya dhinaca dalka Liibiya ee tahriibaya dhinaca kalena waxaa shalay golaha midowda Yurub oo ku dhawaaqay in 7 Oktoobar la bilaabi doono wajiga labaad ee howlgalka lagu yareynayo tahriibayaasha ka imanaya dhinaca badda Mediterranean-ka howlgalkan cusub oo noqon doona mid ka ballaaran kuwii hore oo lagu baacsanayo kooxaha muhaajiriinta ayaa loogu magacdari doonaa Safiya oo ah gabar yar oo Soomaaliyeed oo ciidanka badda ee midowda Yurub ay badbaadiyeen 24-kii Agoost ee sanadkan xilli hore gabadhan iyo hooyadeed oo labaduba Soomaali ah oo markii hore dalka Talyaaniga ay ku baxnaaninayeen hay'ada gargaar ayaa hadda la rumaysan yahay inay uga gudubtay dhinaca dalalka kale saraakiilka tirsan ciidanka badda oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inaanay ka warhayn halka ay hadda ku sugan tahay Hana Abuukar Cali oo ah hooyada gabadhaasi dhashay suuragalna ay tahay inay u gudubtay dhinaca dalka Jarmalka Ridwaan Xaaji Cabdi Wali VOA London VOA
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa maanta amartay in muddo 7 xabsiga lagu sii hayo 4 xubnood oo ka tirsan kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska oo maalintii Axaddii ay xireen mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliland fanaaniintan oo maanta maxkamadda la horkeenay ayaa sidoo kale la amray in eedeynta loo haysto lasoo baaro muddada ay xireen yihiin fanaaniintan ayaa la xiray kadib markii ay magaalada Muqdisho ka soo laabteen oo ciidii ku soo dhigeen bandhig faneed xariga ayaa waxa uu soo jiitay cambaareen kaga timid fanaaniinta kale iyo siyaasiyiin oo ku baaqay in la sii daayo
madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay shalay in heshiiskii nukliyeerka ay wada gaareen 6 waddan ee dunida ugu awood daroon iyo Iran oo muujinaya dunu cusub oo ku hoggaaminaysa bariga dhexe nabad isagoo khudbad ka jeedinaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa Ruuxani sheegay in heshiiska nukliyeerka uusan ahayn ujeedkiisa ugu dambeeya markaasii balse uu yahay horumar bilow u ah noqon doona guul kale oo la gaaro
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulankii qaramada midoobay isniintii ku kala aragtay doonaaday arrinta Syria, gaar ahaan waxa laga yeelay maamulka madaxweyne Bashar al-Assad, laakiin waxay isku raaceen ka fogaanshiyaha tallaabo military. Obama iyo Putin ayaa ku kulmay New York, waxaana isla soo qaadeen xal u helidda Syria.
Wararka ka imanaya waqooyiga Afghanistan waxay sheegayaan in rabshado horla ay ka socdaan magaalada Kunduz, iyadoo ciidamada ammaanka ee magaalada ku hareereysan ay bilaabeen inay dagaal u galaan sidii ay gacan buuxda ugu qaban lahaayeen magaalada oo qayb ka mid ah ay haystaan maleeshiyaadka Taliban. War qoraalo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda ay la wareegeen saldhigyo boolisku ay leeyihiin iyo weliba xabsiga weyn ee magaalada, iyadoo NATO ay sheegtay in militariga Mareykankana ay fuliyeen weerar xagga cirka ah. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. Xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalka laga dhaqangeliyo sharciyada la dagaalanka been xalaalaynta lacagaha iyo kuwa quseeya maalgelinta argagixisada. Maxamed Iidle Geedi Hero, oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya, ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Nairobi, halkaas oo xubno ka tirsan baarlamaanka ay muddo toddobaad ah ku qaadanayeen seminaaro ku saabsan xalaalaynta lacagaha sharci darrada iyo kuwa lagu maalgeliyo argagixisada. Wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa kula kulantay Nairobi, wareysi ay la yeelatayna waxay ugu horreyn weydiisay waxyaabaha ay ka barteen seminaarka.
Si aad la ka warqabto, halkan waxaan u imaanay workshop. Waxaanu ka shaqaynaynay laba sharci oo isku daray, sharciga been xalaaleynta money laundering oo Soomaaliya ku cusub, iyo sharci muxuu aha lacagta xaaraamka la siiyo argagixisada maalgashiga, maalgelinta muxuu aha argagixisada. Laba sharci oo dalka Soomaaliya ku cusub, adduunkana ku cusub, yaan muxuu aha u joognay qabiilo baa nala joogin oo aan nagala shaqaynayay inay muxuu aha, maadaama annaga haddaan ahay guddiga maaliyadda, aan fahanno sharcigan wuxuu yahay. Kadib si aan dadweynaha Soomaaliyeed, dhammaan Soomaaliya joogo, aan tala ula wadaagno oo aan dhageysi dadweynaha u qabanno, aan rayiga dadweynaha u qabanno, kabacdina aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gadno sidii loo ansixin lahaa, maadaama uu yahay sharci dalka Soomaaliya u baahan yahay.
Waa tahay sharciga been xalaaleynta lacagaha iyo sharciga maalgelinta kooxaha xag jirinta ah. Labada sharciba la si faahfaahsan noogu sharax.
Sharcigan lacagaha xaaraanta ah money laundering oo lacagaha muxuu aha been abuurka lagu helo oo aanan ficneyn, waa sharci wax allah wixii lacag xaaraam oo jid toos aan toosneyn lagu helo oo dhanba oo qabanay weeyaan. Haddii ay ahaan lahayd lacaga fuujiro soo sameeyo, haddii ay ahaan lahayd muxuu aha lacaga dalka Soomaaliya lagaga dhaco, haddii aan lacaga daraagis lagu helo, haddii lacaga ay ahaan lahayd muxuu aha qoladanito ganacsatada oo aan dalka waxaan habooneyn soo geliyo, sida raashinka dhacay iyo daawada dhacday iyo waxaas oo dhan, iyo burcadbadeedka, iyo lacagta NGO-yada ee hay-adaha samafalka dalka Soomaaliya lagu talagalay dalka Soomaaliya aanan gaarin, waxa iyo lacagta dowladda Soomaaliya federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliya ay leeyihiin laga dhaco, waxaas oo dhan oo marka isku daro ayuu sharcigan qabanayaa. Wuxuuna fududeynayaa maalgashiga dalka Soomaaliyeed inay adduunka maalgashadaan. Wuxuu kaloo caawin doonaa in muxuu ahaa xawaaladaha Soomaaliya sharci caawinaya weeyaan. Marka sharciga wax dalka Soomaaliya wuxuu u leeyahay faa'iida, waana si saan hore u sheegay, sharci adduunka ku cusub, dalka Soomaaliyeedna ku cusub. Midda kale, qowladan argagixisada sharcigan ma qabanayo hadda ninka qoriga wato ama ninka isqarxinayo, laakiin wuxuu qabanayaa dadka maalgeliya argagixisada nooc kasta aada, ama dibadda ha joogaan ama dalka gudaha ha joogaan.
Qof maalgeliya argagixiso oo kale see lagu ogaan karaa oo kale?
Dalku wuxuu leeyahay hay-ada baaritaan buu leeyahay. Arintaasna kulliiba waa inay hay-adaha baaritaanka soo gudbiyaan. Kabacdi markay soo gudbiyaan, qofkaasito ayaa muxuu la soo qabtaa sharci la geeyo, markaasi sharci lagu qaado. Haddii laakiin qofkii waxaa sameynayay aan loo haynin sharci qabanayo, waa adag tahay in tilaabo laga qaado. Marka si tilaabo loo qaado, wixii waxaas qabanayo dadka sameynayo, waxa oo dad maalgelinayo ayuu sharcin qabanayaa, sida aawadeed yay muxuu Soomaaliya uu fiican sharcin muxuu in laga hirgeliyo.
Waxaad ii sheegtay in shacabka Soomaalida aad markaad halkan ka laabataan ay ka mid yihiin qeybaha ugu horeed sharcigan aad ka gadaysaan, qaab caynkee ayaa doonaysaa inaad shacabka uga dhaadhicisaan si sharcigu u meelmaro?
Sharci waxa loo sameeya waa dalka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya dad buu leeyahay, shacabi uu ku nool, dadka Soomaaliya sharci la sameeyay oo ku cusub dalkan hore uu jir jirin waa in la fahansiyo muhiimada dadka uu leeyahay waa in ra'yigooda la soo aruuriyo oo muxuu aha ra'yiga dadka Soomaaliga soo aruuriyo oo sharcan muxuu aha makla sameeyay oo ra'yiga dadka lagu darsada laakiin dadku uma codeynaan sharci sharci dadka Soomaaliya waxay leeyihiin aad sharci dejina taas aad codo baxay waayay adda baarlamaanka marka dadka ra'yiga aan soo arno oo dooda labaad loo gudbo oo xildhibaanka federaalka Soomaaliya ay ka doodaan ayaa muxuu aha meelaha ay tuhmayaan dadku in wax laga bedelo yaanu wax ka bedelina si baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyaan Hiiraan Shabeelada dhexe Muqdisho inaan muxuu aha dadkii dhageysa dadweyne ka soo qabanno sifa ay dadka ra'yigooda aan muxuu aha soo ogaan
xildhibaan waxa tahay guddoomiye ku xidankii gudiga maaliyadda dowladda Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha caalamku oo aad ugu eedeeyo inaan xisaab celin lahayn lacagaha soo gala ama loogu deeqo ama wadanka ay ka aruuriyaan qaabkay ku baxaan iyo qaabkay ku shaqeeyaan aan la aqoonin nidaamka maaragtay lacagtu aanay si sax ah u marin maaragtay bangiga musuqmaasuq ayaa lagu eedeeyaa dowladda aad ka mid tahay inuu aad ula dagay ka waran shaqadiina xagga dabagalka ama la xisaabtanka in hubinta lacagahaas muxuu soo sharciyeyn laftirkiisu ka saacidayaa arinta
dalka Soomaaliya waa dal rubaqarnin burbursana ay adag tahay in boqolkiiba boqol wax loo saxo hase ahaatee dalka Soomaaliya hadda dabagalka ma aha wuxuu leeyahay xisaab xir oo hadda man u fadhina dadna gudiyay maalida baarlamaanka waxaan u yeelay xisaab xirkii 2014-kii waan keenay hadda meeshu shalay joogay ma joogo dalku sidii hore uu ka fiican yahay de corruption adduunka dhan buu ka jiraa oo muxuu ahaa dalka Soomaaliya kaliya kuma aha inta badan hadda lacagaha bangi dhex soo maro waxay ka yimaadaan gudaha dalka Soomaaliya inta badan wax dibadda ka imaado way ku yartahay in bangi dhex soo maraan waxa soo maro kaliya waxa way canshuurka muxuu ahaa kasoo ka imaada furdada iyo tanta ka imaada kada iyo magaalada Muqdisho oo kaliya marka dhaqaale badan oo hadda lagu mashquulo ama la masmaasuqo oo dalka Soomaaliya gacanta isku jirto malaha waxa kale ee baasha caalamku ay Soomaaliya siiso inta badan إذا عدم بانك مقالة دكتور صومالي وحنا نكون عرضنا معها
كاسنا وحا وحا حل ديبان محمد إيدل جيدي هيرو وآها قدوم يكو حيغانكا قدقا مالية دا بارلمانكا صوماليا وقو الرميي وريهينا مريان محمود بره مريان قلنجو وقولا قولان تي مقالة دا نيروبي
waa tahay dhageysiyaal markana waxaan soo gaarnay xilligan idin soo gudbin jirnay xubinta dooda gaaban waxaana maanta idin la socodsiinayo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Furre
waanu wanaagsan dhageystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban Mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa xiray 4 ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska oo bandhig faneed ku soo dhigay magaalada Muqdisho kuwaas oo la xiray kadib markii ay ka soo degeen kagada diyaaradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa. Fanaaniinta la xiray ayaa kala ah Nimcaan Cabdiraxmaan, Nimcaan Hilaac, Xamdi Cabdikariin, Xamda Queen, Maxamed Axmed Bakaal, Irro iyo Cabdiraxmaan Aydiid Oday. Gudoomiyaha fanaaniinta xidigaha geeska oo la hadlay VOA Xasan Saleeban Dhuxul Laabsaalax ayaa sheegay in sababtu ay tahay oo kaliya inay bandhig faneed ku soo dhigeen magaalada Muqdisho haddaba fanaanku xad miyuu leeyahay waa xubinta dooda maanta waxa ay yiri qaybgalaya Cabdicasiis Cali Adani oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Ubax Daahir Dirito oo ku sugan dalka Sweden Cabdicasiis aan kugu bilaabay adigu maxaad ku taageertay in xariga loo geystay fanaaniinta xidigaha geesku yahay mid sharciga waafaqsan
aan si kooban anigu daadaga qodobka aan soo shaaray weydiisay walaalow dawladdu waxay sheegtay masuuliyiintii dawladdu hadashay in nimanka fanaaniinta ah la xiray ay ku gafeen ama ay meel kaga dhaceen waxyaabo ama aan qaran Soomaaliland ay waxyaabo mushkilad u geysteen midda dawladda aragtay marka laga yimaado anigu shakhsiyan muwaadin xaal xanaanisanahay inay dawladdu ku saxsanayd inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado sababaha uu leeyahayna waxa weeyaan dad badan baa waxa laga yaabaa inay ku boodaan fanaaniintu xuduud ma laha oo isku socdaan laakiin qodobkan anigu ka eegaya waxa weeyaan maadaama oo fanaaniinta ay yihiin fanaaniin reer Soomaaliyana tigitaanka Muqdisho ama ay ka soo heesaan ama ay xaflad kusoo qabtaan ma aha mid micnaha la leeyahay xamar ama Muqdisho lama tegi karo لكن وحبكي لو استعمالي تجتان كودا خلطك وحكياني فنانين تولي يوزكري ولا استعمالي وحان لغا استعمالي دروبغاندو يلحو حيي وحيابو قرن مدى لديكوا لغا ديغو وربحين تمقدشو حي آدب بودون بوني بيينو الحيين سبي وعيهين صفير رو عما عيران صوت شبايو كالي يعني walaalihii oo qoray bal soo noqday qofal buhar geesitooda xamar baa ku dambaysa yani
wangirtaankooda
wax ka xun oo ka daran in la isticmaalay marka sifaha loo isticmaalay baa soo gaaray oo kiciyay dareenka caabiga Soomaaliland taas aan keentay marka in qofal buhar su'aalaha iyo dhibaatooyinka iyo magaalo meel jooga oo ka caroodo oo diido oo ka goos qabsada arkaas jiraada waxaas maaha wax na qabta
waan gartay in Cabdisiso taas waxaan u dhigi doonaa si shakhsiyan si guud ahaan Soomaaliland shacabku uma taageerin xiritaanka in laakiin fikirkaga waa ku saxsan tahay adigu in waxaan siinayaa in ubaxay adigu sideed u aragtaa xiritaanka in fanaaniinta xidigaha geeska magaalada Hargeysa ee Soomaaliland xidhay
in ali aragtideeda hadaan Cabdiro waxaan arkaa in qalad weyn iyo in dhalinyarada sharafteedu iyo jiritaankoodu iyo xadmadooda meel laga dhacay sababtu waxay tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba dad oo wada qashay oo wada jaara oo meelna ku kala baxaynin in xaqiiqatan siyaasadu waa gooni laakiin markay runta la hadlo saxafiga iyo dhaqaatiirta iyo fanaaniintu ma lahan xuduud siyaasadna shaqo kuma laha waa dad shacab la oo shacbiyadu dhaweyso markay meel tagayaan oo dareemi karta fanaanka qabiil uma u camiro umana camiro de qoys kuuriya markay maanta ay xasad qabanaya waxaa u camiray intii luqadooda fahmayso afka Soomaaliga ku hadasho marka luqadda leh ayaa u camirta oo u timaada oo jecel oo taagato oo sabab garaysa hadii suuray hadii ay baxaan oo maanta dunida calada laga cusumo xurbi yihiin istaaniga aan isalahay hadii ay ku soo laabteen Soomaaliland qadiyad bay leeyihiin ayaga Soomaaliland ma ayn meel kaga maayo bixin si xornimo oo ayaga ee shaqadooda iyo ayaga waxay aaminsan iyo codkooda macaan dadku jecel yihiin ayay ku baxay Cabdiraxmaanow wayna ku soo laabteen wayna yimaadeen marka markay baxayeen oo ay baxayeen hadii marka hore tusaalaha shaqaalaha dawladeed ahaayeen oo ay cadayeen shaqaalaha dawladeed ahaayeen waa la dhigi karay xaqiiq u socotir waa la kontrooli karay macnaha qodob baa la hor dhigi karay markay soo laabteen markii maxkamad la saaro sida qawaaniinta caalamiga ah qabto oo sharciga caalamiga oo caalamku qabo kadib waa loo dhaadhicin karaa xabsi laakiin si soo socdeen sida arda soo goosto meel soo gara xabsi lagaga shubay in afka marka taas waxay u muuqataa yaani ixtiraam maasi ixtiraam darro ay ka jirto oo qofka uu samxor ahayn
waan gartay in waxaan siinayaa Cabdisiis in Cabdisiis waad maqleysaa in ubax dhowr qodob bay sheegtay oo ahaa in qofka fanaanka uu yahay qof meesha raba ka tumi kara de oo cid kasta oo codkiisa iyo heesiisa ka hesha ay uu adsagu u fududi ugu tagi karo adigu kuwaasi kuwa mudan miya Cabdisiiso
waad mahadsan tahay laba qodob oo walaashi waan aad baan uga soo horjeeday waxaan doonayaan bulshada oo iftiimiyo marka la leeyahay fanaaniintu xuduud ma laha oo dhaqaatiirta ay la mid yihiin okay waa kula garta halkan iyo dhig laakiin qodobka meesha isku haysta waxa weeye fanaaniintani maadaama ay yihiin dad shacabiya daala maadaama wad sheegtay in saalo jecel yihiin maadaama wad sheegtay inay dhowrsan yihiin oo dadka kale wax dheer yihiin yacni waxaan ogaan karaynaa inay noqon karto marka waxaasi ama ay awoodoodu tahay mid loo isticmaali karayo qolba sida uga soo horjeedo fanaanka reer Soomaaliland Hargeysa ka yimid markuuntu xamar tago dadka reer Muqdisho imika ila siyaasad maaho ma geeyaano kuma jiraan ay u isticmaalaan intay fiidyo kasoo duulanayo hadaan caasimadii labaad ee Soomaaliya ka timid aydhana waxay uga jeedaan caasimadii kala timid ma garanayo waxa meesha caasimada kala tahay ku soo dhowow walaalihii waqooyi baa soo noqday yacni waa political eryada la isticmaalay leeyahay walaalihii waqooyi baa soo noqday walaalihii baa imid yacni waxa la dila waa morali baa dhis ayaa la doonayaa in dadka shacabka reer Soomaaliland laga dhaadhiciyo horeysiyo dambaysa oo mid ay noqotay inay maru soo noqon doonaanta aan anigu diidanahay kaga soo horjeedana waa taas oo iyagu waxay ku feeldaroobeen ama ay ku guuldareysteen xidigaha geesu inay yiraahdaan ama ay shacabyadu sheegeen ay yiraahdaan anigu waxaan haysanayaan Soomaaliyeed cid soo noqotay iyo cid sii socota toona ma matalo okay laakiin halkan waxaan kugu midanaan ku kaala qayb qaato fanka iyo mawaarada iyo heesaha iyo ciidda iyo farxadda
waa gartay
ummada Soomaaliyeed in waxaan mushkilad ma laha laakiin marka la ilaahdo yani way soo noqdeen oo yimaadeen oo yani qof walba ay waqooyi oo xaargeysa jooga xamar baa ku dambaysa dad
in cabdaasiis aynu ka saarno aan adoo raalli ah wixii bogoga lagu qoro bogoga la yidhahdo isku xirka bulshadu waa gooni oo dee taasi cidnama kaantaroosho, laakiin afarta fanaan ee kale ah Nimcaan Cabdiraxmaan, Nimcaan Hilaa, Xamda Kuweyn, Xamda Cabdikariin, Maxamed Axmed Bakaal Ciro iyo Cabdiraxmaan Caydiid Oday, intuba maysan ka hadal oo arrimaha adiga haddaad ku eedeynaysid bayaan maysan sheegin, oo waa fankoodu unbay fangarinayeen oo heesihii lagu yaqaanay ama ood adiguba taqaanay ubaxna ay taqaano dadka doodeyna dhageysanayana ay yaqaanan unbay qaadeen. Maxaa taa ku jaban?
Walaal, waxaa ku jaban horta waxay yidhaahdeen ba YouTube-ka ku jirtaa filimishaka qaranka Soomaaliya sheekh shaqeeya markay wareysanayeen hadalladay ka hadleen iyo waxay yidhaahdeen bitbay u yaalaan oo wax duuba maaha, waxa imikaan anigu halkan ka abaabulaya maaha. Habkay u waajaheen iyagu brainka ku muujiyeen ama ay kaga jawaabeen su-aalihii la weydiiyey waxaa mid shaki badan keenay. Taasi waa taa afarta inana magacyadooda adi soo tirisay. Markay kooladoodu waxa weeyaan waxay ahaayeen shaqaalaha reer Soomaaliland, waxay qaadanayeen oo mushahar u ahaa oo ay lacagtooda lagu siinayo bil walba guna
qaadanayeen. Aan kaa dhexgalo mar kale Cabdiasiis oo adoo raalli ah, arrintaasina dhageysanaysa maahane guddoomiyaha xidigaha geeska Xasan Saleeban dhuxul Laab Saalax waa uu diiday wuxuuna yidhi hadda ka hor way jirtay laakiin hadda ma nihin, taas waynu soo noqon doonaa. Aan markan ubax siino adoo raalliya, ubaxay haye Cabdiasiis dhowr arrimood oo qodobo muhiima uu sheegay uu leeyahay dee dhalinyartu iyaga laftigoodu iyaga afkooda waxyaaba qaarkood ka sheegay, inkastoo arrintan ay salka ku hayso bogga isku xirka bulshada, bal adoo arrintaa ka waran.
Xaqiiqda waxay tahay marka lagu mahadsanayo Cabdiasiis, xaqiiqda waxay tahay qof siyaasi ah mise qof maanta Soomaaliya laga yaqaano maanu oranin yacni Muqdisho ayaa u dambeysa walaalaha reer Hargeysa ama walaalaha reer Soomaaliland. Dee dadka baraha intaraadu ku kulma waa dad xora, codkooda xora waxay doonaan inay dhihi karaan, laakiin maanay dhicinin in la aflagaadeeyo Soomaaliland ama in dhalinyarada la aflagaadeeyo, iyaguna ma aysan samay. Markii xaqiiqda laga hadlo waa wareysiga dhiiban, waan daawanaya, waana arkay shooyaday dhigayeen dhammaantood, waanu fiirsanaynay dad dhalinyaraha faraxsan oo fikirkooda taageerayashada qancinaaya unbay ahaayeen.
Intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo igala qayb galeen Cabdiasiis Cali Cadaani iyo ubax Daahir Dirito oo ku kala sugan magaalada Hargeysa iyo dalka Sweden. Intaan mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafna Cabdiraxmaan Fure iyo xubintii dooda gaaban. Markana barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaya noona soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Bishanaynu ku jirnay Sebtembar waxaa dalka Mareykanka looga asteeyey bisha la xuso taariikhda iyo dhaqanka dadka ka soo jeeda dalalka Latin America ee afka reer Spain ku hadla, loona yaqaano Hispanics. Sidaasi si la mid ah waxaa iyaguna jira bilo loo asteeyey taariikhda iyo dhaqanka dadka madow ee asal ahaan Afrika ka soo jeeda iyo bulshada Native Americanka ee dhulka loogu yimid. Bisha Febraayo waxay u asteysan tahay bulshada madow, halka bisha Novembarna ay leedahay bulshada Native Americanku. Haddaba sidee baa loo xusaa bilahan? Waa se maxay waxyaabaha gaarka ee la sameeyaa? waxaa arrintaasi ka hadlaya Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Bisha labaad ee sanad walba oo kale magaalooyinka Mareykanka iyo meelo fara badan oo waddanka Mareykanka ka mid a waxaa jira jaamacadaha oo kaleeto, nidaamyada dowliga oo kaleeto waxay dhiiro geliyaan inay ka qayb galaan shirar ama doodo lagu soo bandhigo taariikhihii dadka madowga ah. Inta badan waxaa la soo qaataa halgankii dadka madowga ay u soo galeen in xuquuq la mid a xuquuqda cadaanka ama dadka kale ay yeeshaan waddankan.
xuquuqdaas bulshada madow ee la raadinaya ka sako waxaa sidoo kale la aqoonsadaa waxyaabahay bulshada madoobe dalka ku biirisay. aqoonsi kaas la mid a ayay heshaa bulshada Native Americanka ee dhulka loogu yimid. madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bushkii aabaha ayaa meel mariyey qaraar lagu aqoonsanaya waxtarka bulshada Native Americanku ay dalka ku biirisay. sanadkii 1990-kii ayaa madaxweyne Bush uu qaraarkaasi meel mariyey, iyadoo sida aynu soo xusnayna bisha Novembar loo asteeyey inay noqoto ta bulshadaasi u gaarka ah. sidee ayuu haddaba ku yimid xuska loo sameeyo bulshada Hispanic oo qodobka barnaamijkeenna ee toddobaadkan? mar kale Cabdirashiid Axmed.
xusitaanka la xuso bisha Sebtembar oo Hispanic National Hispanic Latino Month waxay ku timid si ka duwan labada qoomiyadood oo kale taba tusaale ahaan 1968 way ahayd markii ugu horeysay oo la bilaabay xusitaanka in loo qoondeeyo maalmo gaara xusitaanka dadka Hispaniga waxayna ku timid Oxy Congress-ku ay sameeyeen in loo asteeyo labada maalmood ee September 15-keeda iyo September 16-keeda inay noqdaan maalmaha la xuso dhaqamada iyo taariikhaha dadka Hispaniga ah xusitaankaas marka laba macno weyn baa ku jira macnaha koobaad waxay ka turjumaysaa saxiixi the act of independence saxiixi xornimada lagu siinayay wadamo badan oo Hispaniga oo ay ka mid ahaayeen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras iyo Nicaragua oo la saxiixay September 15-keedii 1821-kii waa qayb muhiim ah oo waxay ahayd 15-kii September iyo maalinta labaad oo ayadana ah xornimadii Mexico oo ah September 16-keedii 1810-kii marka way kala duwan yihiin waxaad u moodaa wadamadan taariikhahaas inay la xariirto ama saameyn badan ay ku leedahay xusitaanka maalmahan waxaa la xusi jiray labadaas maalmood oo kaliya laga soo bilaabo 1968 ilaa 1988 laakiin 1988 ayaa la go'aansaday in la kordhiyo waqtiga oo meeshii ay ka ahayd laba maalmood oo week lagu xusi jiray laga dhigo bil kaamil ah oo ka bilaabata bisha September 15-keeda sanad walba kuna dhammaata bisha October 15-keeda sanad walba.
Bulshada madow ee Afrika ka soo jeeda ayaa weligeed ba ahayd bulshada ugu badan bulshooyinka laga tirada badan yahay dalka Mareykanka, iyadoo tirakoobkii sanadkii 2010-kii la sameeyey uu muujiyey in bulshada Hispanigu ay tirahaan iyadu hadda noqotay ta ugu badan.
Tirakoobkii ugu dambeeyey marka la fiiriyo hay-adda tirakoobka waddankan ee US Census-ka bishii July 1-deeda tirakoobkii ugu dambeeyey bishii July 1-deeda 2013-kii waxay soo saareen warbixin oranaysa dadka Hispaniga oo waddanka degan waa qiyaas ahaan 54 million oo qof oo u dhiganta 17% dadka waddanka Mareykanka oo dhan xilligaas ayada ah marka sidaas waxay ku noqdeen dadka Hispaniga ah qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan waddankan marka cadaanka koobaad ayaga labaad haddii kale si kale loo dhaho qowmiyadda ugu tirada badan dadka laga tirada badan yahay oo minority-ga maxamed isla xilliga ayada ah dadka madowga ah ee African American-ka waxaa lagu qiimeeyay 4.7 million 4.2 million qiyaas ahaan inay yihiin oo u dhiganta qiyaas ahaan 13.2% ama 13% population-ka guud ee waddanka marka halkaas waxaad ka arkaysaa dadka latinaha Hispanic latinaha la isku dhaho inay yihiin qowmiyadda labaad ugu tirada badan waddanka waxaa intaa waliba sii weheliya saadaalaha ama istaydiyada qaar ay sameeyaan ama dowladda guud ee federaalka census-koodu ay sameeyaan intaba waxay isku raacsan yihiin in qoomiyaddan Hispaniga ay tahay qoomiyadda ugu taranka badan xilligan hadda Mareykanka la joogo 10 sano ilaa 20 sano oo soo socdana ay noqon doonto qoomiyadda ugu taranka badan waddanka.
Haddaba tiradan badani micno sidee ah ayay leedahay? Waase maxay faa'iidada dhaqaale iyo ta siyaasadeed ee la imanaysaa?
Saameyn weyn bay ku leedahay tusaale ahaan marka aad fiirisid waddanka Mareykanka saadaalaha hadda imaanaya dadka laga tirada badan yahay oo la isku daro waxay ku soo dhadhow yihiin oo ay soo qaban rabaan dadka cadaanka waddankaana waxyaabo badanaana isbedelay oo waxyaabaha isbedelay waxaa ka mid ah inay adag tahay ama la dhihi karaba xilligan ma dhici karo in madaxweyne waddankan uu ku guuleysto qof dadka cadaanka keliya ay doorteen marka maadaama sidaas ay tahay dadka laga tirada badan yahay inta badanba waxaa lagu xantaa inayna ama codaynin sababo badan oo jira daraadood laakiin qoomiyaddan hadda Hispaniga oo lambarkoodu aad u soo kordhayo oo siyaasadda intii dambe aad u soo galayay waxay soo jiiteen indhaha labada xisbi ee ugu waaweyn waddanka Mareykanka ee Demokraatiga iyo Republicanka doodihii hadda u dambeeyey maalmihii dambe oo Republicankana waa dareemaysay macnaha hadalhayn badan oo dadka latinaha inay ku jirteen marka arintaas saameyn badan bay ku leedahay. Tusaale ahaan magaalada aan joogo Minneapolis hadaan kaaga soo qaado 2022 boqolkiiba konton dadka laga tirada badan yahay boqolkiiba konton dadka ku nool magaalada waxay noqonayaan dadka laga tirada badan yahay halka boqolkiiba konton cadaan ay noqonayaan marka mar walba qoomiyadda ugu tirada badan dadka laga tirada badan yahay inta kale hormood u noqon karta oo xataa codadkooda ay ku xisaabtami karta runtiina arrintaas waxaa ku jirta muhiimad weyn oo dhaqaale ah ama mid siyaasadeed ah
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta ku soo qaadanay bisha sebtembar ee aynu ku jirno waa bisha la xuso taariikhda iyo dhaqanka dadka maraykanka ee latin america ka soo jeedo ee hispanicska loo yaqaano intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
maxamed cabdisandeere iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafno markana kaalmihii sugaanta aan ku yara nasanno www.safifilms.com dhegeystayaal raalli naga ahaada kaalimihii sugaanta ayaan markana dib ugu laabanaynaa codka macaan ee fanaanada sahre ilays ayaana gabogabo ahaa guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawintaan mar kale hawada ku kulmi doono waa jamaal cusmaan iyo anigo ah falastiin imaan oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.